galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa talaado 6da bisha Diseembar sanadka 2022-ka. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya oo xaqiijiyey in ciidanka dowladdu ay si rasmi ah ula wareegeen Aadan Yabaal.
Saaki ciidamada qalabka sida waxay joogaan magaalada Aadan Yabaal oo la og yahay taariikhdeeda iyo waxay ahayd iyo dadka Soomaaliyeed inta loogu yeero meeshaas lagu dulay jiray waa ka guureen, waa ka hureeleen, kuma ayan dagaalamin xataa ceelashii biyo ku yiila iyo mambali ka siibteen dadkiina inta afduubteenay kaxeeyeen awoodii.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan maamulka gobolka Hiiraan oo ka digay in isbaarooyin la dhigto deegaanada laga qabsaday Al-Shabaab.
Qofka burcadka ah wuxuu khiyaamo la kulmayo culimada ay noo cadaysay Soomaa, qofkii aan aqoon xitaa waa loo sheegay. Waxaa adduunka ka jirana aanaa sheegaysaa islaamnimadayda gaasira oo nin muslima maahi haddaan aqbalo in isbaaro la dhigo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. Shixnadihii ugu horreeyey ee qamadiga oo ka yimid Ukraine ayaa isniinta shalay ahayd waxa ay gaareen dekedda magaalada Jabuuti iyadoo la gaarsiin doono dalka deriska ah ee Ethiopia xilli gobolka ay ka jirto abaartii ugu xumayd muddo 10 sano ah. safaaradda Ukraine ee Ethiopia ayaa xaqiijisay in shixnada badarka Ukraine oo ka kooban 25,000 oo tan ay tahay mid ka duwan dadaalka barnaamijka cunnada adduunka ee WFP kaasi oo maalgeliya shixnadaha haruurka ee Ukraine ee loo daabulo dalalka u baahan. shixnad kale oo dhan 30,000 oo tan oo sarreen ah ayaa toddobaadka dambe ku wajahan Ethiopia iyadoo markab saddexaad oo sida 25,000 oo tan oo tareen ah oo sareen ahaan iraahdee uu yana ku wajahan yahay Soomaaliya sida ay sheegtay safaaradda Ukraine ee Ethiopia. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa bishii hore shaaciyey hindise lagu doonayo in lagu gargaaro dalalka ay sida baan u saameysay qalalasaha cunno ee ka jira caalamka. Ukraine ayaa qorsheynaysaa in ka badan 60 markab loo diro dalalka Ethiopia, Suudaan, Koonfurta Suudaan, Soomaaliya, Congo, Kenya, Yemen iyo dalal kale. malaayiin qof oo ku nool Ethiopia, Soomaaliya iyo Kenya ayaa wajahaya gaajo sababo la xiriira abaarta ka dhalatay markii 5aad oo xiriira oo ay baaqdeen roobabkii iyadoo colaadaha Ethiopia iyo Soomaaliya ka jirana ay kaga sii dareen xaaladdaasi. wasiirka arrimaha dibadda ee Rwanda ayaa beesha caalamka ku eedeeyey inay uga sii darayso xaaladda ka jirta bariga jamhuuriyadda dimuquraadiga ah ee Congo kadib markii uu Maraykanku ku cadaadiyey Kigali inay joojiso taageerada ay sheegtay in ay u fidiso fallaagada ka dagaalanta bariga Congo. isagoo axaddii khadka telefoonka kula hadlayay madaxweynaha Rwanda Paul Kagame ayaa xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken waxa uu sheegay in ay tahay in la joojiyo taageerada shisheeye ee kooxaha hubaysan ee ka dagaalama jamhuuriyadda dimuquraadiga ah ee Congo oo ay ku jirto kaalmada Rwanda ay siiso jabhadda M23. Rwanda ayaa beenisay eedaha soo laalaabtay ee ka yimid Maraykanka ee sheegaya in ay taageerto jabhadda M23 eedaasi oo sidoo kale ay sheegeen khubaro madax bannaan oo ka socda qaramada midoobay kuwaasi oo ogaaday in Kigali ay caawiso jabhadda. kooxdan oo ay u badan yihiin qowmiyadda Tutsiga ee reer Congo ayaa 2021 waxay dib u bilowday dagaalada ay ka wado bariga Congo kadib sannado badan oo ay xaaladdu deganayd. maxkamad ku taalla Ruushka ayaa sheegtay in hay-adda sirdoonka ee Ruushka FSB ay codsatay in la xiro 2 wasiir oo ka tirsan dowladda Ukraine iyadoo warbaahinta dowladda Ruushku ay wariyeen in lagu eedeeyey inay ku xadgudbeen madax bannaanida dhuleed ee Ruushka. Raashiya ayaa sheegtay bishii Sebtembar in ay goosatay 4 gobol oo ka tirsan Ukraine oo qayb ahaan ay ciidamadeedu xukumaan kadib markii ay wax ay ugu yeertay afti ka qabatay gobollada bariga ee Donetsk iyo Luhansk iyo labada gobol ee koonfureed ee Zaporizhia iyo Kherson. Afhayeen u hadlay maxkamadda Moscow ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in baarayaasha FSB ay dalbadeen xariga ra-iisul wasaare ku-xigeenka Ukraine Irina Fershuk iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Imen Dabarova. maxkamadda ayaan xaqiijin eedaha, laakiin warbaahinta dowladda ayaa wariyey in lagu eedeeyey inay ku xadgudbeen madax bannaanida dhuleed ee Ukraine ee Ruushka. Madaxda sarsare ee Ruushka waa madaxda sarsare ee Ukraine ee uu ku jiro madaxweyne Volodymyr Zelenski ayaa u safray qaybaha kala duwan ee dalkaasi oo ay ku jiraan gobollada ay Moscow sheegatay inay ka goosatay Ukraine. ugu dambeynna, madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa arbacada beri ah booqasho 3 cisho ah waxay uga bilaabanaysaa Sacuudi Arabiya, taasi oo ah booqashadii ugu horreysay ee uu ku tago Sacuudiga tan iyo 2016 sida talaadada maanta ah ay warisay warbaahinta boqortooyada. booqashada waxaa ku jira shir labageesood ah uu gudoomin doono boqorka Sacuudiga Boqor Salmaan, una ka qaybgeli doono dhaxal sugaha boqortooyada Maxamed bin Salmaan oo ah sidoo kale sidaasina waxaa warisay wakaaladda wararka Sacuudiga. Shi oo ah hogaamiyaha dalka labaad ee ugu dhaqaale badan caalamka ayaa ka qaybgeli doona shir madaxeed ay yeelanayaan hogaamiyaasha 6 dal ee golaha iskaashiga khaliijka iyo wadahadal ay sidoo kale ka qaybgeli doonaan hogaamiyaasha dalal kale oo ku yaala bariga dhexe sida ay wariyeen warbaahinta dowladda boqortooyada. imaatinka hogaamiyaha Shiinaha ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay cirka isku sii shareereyso xiisadda u dhaxaysa Sacuudiga iyo Maraykanka oo salka ku haysa arrimo ay ka mid yihiin siyaasadda tamarta, amniga gobolka iyo xuquuqul insaanka. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. aynu ku horeynay, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si rasmi ah u xaqiijiyey in ciidamada dowladdu ay la wareegeen degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe. madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in deegaanka keliya ee xilligan Al-Shabaab ay kaga sugan tahay gobolka Shabeellaha Dhexe uu yahay Runirgood. maalintii shalay ayay ahayd markii ciidamada dowladdu ay galeen Aadan Yabaal, inkastoo ay xalay ku hoydeen dibadda magaalada walaac laga qabo in Al-Shabaab ay qaraxyo ku rakibeen magaalada. Zeynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan ka soo dirtay Muqdisho.
madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo jeediyey khudbad uu kaga hadlay dagaalka Shabaab ee deegaanadii ugu dambeeyey ee laga saaray kooxda, ayaa bogaadiyey in ciidamada dowladda oo kaashanaya kuwa deegaanka ee Al-Shabaab kala wareegeen degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
saaki ciidamada qalabka sida waxay joogaan magaalada Aadan Yabaal oo la og yahay taariikhdeeda iyo waxay ahayd iyo dadka Soomaaliyeed inta loogu yeero meeshaas lagu dulay jiray, waa ka guureen, waa ka huleyleen, kuma ayan dagaalamin. xataa ceelashii biyo ku yiila ayay mambali ka siibteen dadkiina inta afduubteen ay kaxeeyeen wadiya, ayagoo gaashaan ka dhiganaya dadka oo leh dadka hadduu idinku dhex jiro lidama weerari karo, lidama duqay karo, lidama waxayn karo. ayagoo leh nimanku waa nimankaas awal waa ogeyn iyo sooman teedaan dhulkii aan ogeyn ceelasha waxay ku sameeyeen waa ogeyn. baabuurta shacabku jidka marayso safalka ahayd oo adeeganayso tuulooyinka magaalooyinka u adeeganayso raashinka sida raashinka sidiis u saaran inay gubeen waad ogeydeen. maantana Aadan Yabaal ayay ka siibteen labadii ceelo ku tiilay bambooyinkii biyaha, shacabkiina inta afduubeen ay ka haysteen. maalin walbana sidaasay yeeli doonaan meelaha kaleoo laga sii eriyey, kuweero laga soo eriyeyna sidaasay yeelaan. oo aan mithaal usoo qaato gobolka Hiiraan, kuwaanina siday yeeli doonaan, meel kastoo ay ka cararaanna sidaasay yeelayaan. qiimaha aan bixinaynay ka mid tahay nama niyad jibinayso nama cajis gelinayso. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed tagay, way arkeen ceelashii, way u dalbeen bambooyinkii, waa loo sii wadaa, waa la gelinay ceelashii. 15 sano ayay dalka joogaan dadka Soomaaliyeed. 15 sano jacaylkood iyo rabitaan dadka Soomaaliyeed ay rabaan kuma ayan joogin. cabsigelin, tahdiid, maxuu ahaa ceebayn, yani dadka karaama dilid ayay ku joogeen, boob dhac ay dhacaan ayay ku joogeen. maanta ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto waxay u istaagtay inay karaamadeeda iyo sharafteeda iyo cizigeeda soo ceshato, inay diinteeda xafidato iyo caqiidadeeda suuban ay ilaashato ayay u istaagtay.
Madaxweynuhu waxa uu sheegay in gobolka Shabeellaha Dhexe in ay shabaab kaga sugan yihiin oo keliya degmada Ruunirgood, isagoo tilmaamay in saacado gudahood laga xoreyn doono. Wuxuu sheegay dowladda ay ka shaqaynayso in deegaanada lagu xoreeyay si degdeg ah looga hirgeliyo adeegyadii arrimaha bulshada.
Shabaab waa tegey, waxaana sugi waxay tahay dalkeen dadkeenni iyo deegaanadeenni oo 15 sano oo dulleynayay oo wax walba u diiday oo wax walba ka soomiyey inay waxay waayeen xaquuqda ay muwaadinimay lahaayeen inay helaan waaye midda dambe. Taas aan ku mashquulno, aan ka fikirno, diyaargarowga la sheegaya, taas aan u galno. Hadda dad walba Soomaaliyeed intay isku tagaan degaankoodii tuuladoodii sidii ay ceel ugu qodi lahaayeen ama muxuu ahaa iskuul ugu samayn lahaayeen ama bar caafimaad ugu ka shaqeeyaan, dowladduna karaankeeda wixii ah waa la imaaneysaa, waana la taaganta.
Madaxweynaha ayaa ururka Al-Shabaab ku eedeeyey in ay si ula kac ah u barakiciyeen dadkii degmada. Wuxuu kaloo xusay in Shabaab markii ay ka baxayeen Aadan Yabaal ay ceelashii biyaha ka sii furteen bamkii biyaha soo saarayay.
Meel kasta oo laga eriyey ceelka biyaha ku yeelay ayay mabada ka sii sirteen. Saaka ciidamada qalabka sida waxay joogaan magaalada Aadan Yabaal oo la og yahay taariikhdeeda iyo waxay ahayd, iyo dadka Soomaaliyeed inta loogu yeero meeshaas lagu dulley jiray, waa ka guureen, waa ka huleyna, kuma ayan dagaalamin. Xataa ceelashii biyaha ku yiila ayay mambadii ka siibteen. Dadkiina inta afduubteen ay kaxeeyeen, yihiin awoodiya ayagoo gaashaan ka dhiganaya dadka oo leh dadka hadduu idinku dhex jiro lidama weerari karo, lidama duqay karo, lidama waxayn karo ayagoo leh. Nimanku waa nimankaas awal waa ogeyn, iyo Soomaan teedaan dhulkii aan ogeyn ceelasha waxay ku sameeyeen waa ogeyn. Baabuurta shacabku jidka marayso safarka aheed oo adeeganayso tuulooyinka magaalooyinka u adeeganayso raashinka siday raashinka sidiis u saaran inay gubeen waad ogeydeen. Maantana Aadan Yabaal ayay ka siibteen labadii ceelo ku tiilay bambooyinkii biyaha, shacabkiina inta afduubeen ay ka haysteen. Maalin walbana sidaasay yeeli doonaan meelaha kaloo laga sii eriyey. Kuwii hore laga soo eriyeyna sidaasay yeelaan, oo aan mithaal usoo qaato gobolka Hiiraan, kuwaanana sidii yeeli doonaan. Meel kastoo ay ka cararaanna sidaasay yeelayaan. Qiimaha aan bixinaynay ka mid tahay nama niyad jibinayso nama cajis gelinayso. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed tagay way arkeen ceelashii, way u dalbeen bambooyinkii, waa loo sii wadaa, waa la gelinaya ceelasha.
Si kastoo ay ahaato, degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo 245 kiiloomitir dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Muqdisho waxa ay ka mid tahay deegaanadii ay kaga sugnaayeen kooxda Al-Shabaab bariga Shabeellaha Dhexe. Saynab Abuukar, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Zeynab. Dhinaca kalena, maamulka gobolka Hiiraan ayaa dadka deegaanadii laga qabsaday kooxda Al-Shabaab ee bariga gobolka Hiiraan uga digay in dhibaato aan loo geysan dadka masaafurka ah, jidgooyana loo dhigan. Warbixintan waxaa magaalada Beledweyne ka soo diray wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane.
Xilli qeybo ka mid ah gobolka Hiiraan uu ka soconayo dagaal u dhexeeya dadka deegaanka oo taageero ka helaya ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab, gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan ayaa deegaano ku yaala waqooyiga gobolka waxa uu ka bilaabay olola dadka looga wacyigelinayo, islamarkaana loogu sheegayo ciqaabta uu mudanayo qofkii isbaara dhigta. Gudoomiye Jeete ayaa goob fagaaro ah kula hadlay culimaadiinka, odayaasha iyo dhalinyarada deegaanka Teedaan. Xubnihii uu gudoomiyaha la kulmay ayaa dhankooda waxay aqbaleen dalabka gudoomiyaha oo ah in sharciga la waafajiyo haddii la arko koox burcad ah oo jidgooyo u dhiganaya dadka musaafurka. Sheekh Maxamed Xasan Cismaan oo ka mid ah culimada deegaanka ayaa waxa uu sheegay musiibada ka dhalata dhibka loo geysanayo dadka musaafurka in deegaanka oo dhan ay saameyn karto.
Waxaa laga hadlaa waa isbaarooyin jidka la dhigtay, waddankii la xureey in isbaarooyin la dhigtay. Arrintaasoo waxaa laga hadlaa dhibaatada uu leeyahay dulmiga bini aadamka la dulminayo, gaar ahaan midka musaafirka ahu deegaanka dhan uu saameyna. Qoom dhamma waxaa loo halaagay nin taari kusalaada oo uga dhaqdhaqday biyihii meeshii ka cabi jireen, markaas biyo markay qaadeen in alle intii xaafad la geeyay ilaahay cadaab kusoo dejiyey.
Nabadoon Xasan Cabdi madax waxa uu sheegay in kan oday dhaqan ahaan markii horeba ay ka soo horjeedeen falalka burcadnimo.
Soomaalidu waa mamahda ma taaka la guuraa mase tabadaa la yiri, marka taaka waa gaaban tahe lama guure tabadaa la guuraa la yiri. Waxaa loo leeyahay marka amay taakaday ka sokay tabaru kugu qabato gaari wayda taakadii waa balliga awooda kuu diida. Annaga tuugada horaan ula dirsanay, qalbigaan ka nacnay, carabkaan kala hadalnay, yaddana awoodaan u waynay. Tuugada raalli kama nihi, islaanka in la dhibo ma rabno, in la dhacana ma rabno. Ninkii hadda wiil daalima, aniga hadda midkaya hadduu jidka galo oo la soo qabto inaan idhaa wiilkiyaa iga xiran cuddiyaa kalena wiilkaa laysoo dee waa xaaraan. Waxayna noqonaydaa inaan awal raalli ka ahay inuu birina ii dhaansho birina xoogaa macagusii wax kala yimaado.
Gudoomiyaha ururka dhallinyarada gobolka Hiiraan Cabdi Muumin Cilmi ayaa isaguna waxa uu goobta ka sheegay in deegaanka marno aan cod la yeeyo.
Shabaab oo sidii loo galay aad ogtihiin oo jabay hal xambo ka mid oo inuu xilligan soo wactamo waxaa idiga ilaali jirnay. Hadda ma aragteen masaafurkee laydugu kor dhibaateyna inuu soo yiraahdo ma wax aan u dulqaadan karnaa. Waraa laydugu dhaarshay aan iska qabanno nimanka tuugada oo magacayna soo xumeyna. Intaan wadada kusoo jiray waxaan soo marnay nin wadada goynaysa uu ninka ma taqaanaa urin maanta ma aqaanaan kuur dad masaafur hadda kortu talaafiya ka qaatay oo gabdhana calaad ku shabiyuu ma nool yahaan iyo masiibadii kama soo bixin. Shabaabkii hadduu ka fakaday annaga ma naga fakay waa naga fakayo maray xisaabtu geli doontaa aan iriya ka taga.
Gudoomiye Jayta ayaa wacad ku maray in tallaabo adag uu ka qaadayo kooxdii lagu helaa iyagoo isbaaro u dhiganaya dadka ku safraya gobolka iyo gobollada diriska la ah.
Qofka burcadka ah wuxuu qiyaamo la kulmayo culimada ay noo cadaysay Sooma qofka aan aqoon xitaa waa loo sheegay waxa adduunka ka jirana aanaa sheegaysaaka. Islaamnimadaydaa gaasira oo nin muslima maahi haddaan aqbalo in isbaaro la dhigto. Hadda yaa saaka geed ku xiran ama isbaaro jirtaa nin baa xiran saaka aan loo daayay arrimaha la leeyahay iyo inaan isugu imaan ninkaan dariiqa isku helno. War burcadow kuwa jidka gelayow ilmaada reebna kala badbaadiya soo gala ciidamada xoolihiina ilaashada furmaha nala taga cadowga wax ka dila taasaa idiina taariikh dhaanta idiina nolol dhaante. Haddaad diidaan haddaan guryihiinnu idi tabin oo meelad ku dambayseen aan la weyn waxa aan ka shaqaynayaa baadi lahaa. Shabaab waaba ka adkaana waan dhammaystirayna horta isaga warkiisu waa iska dhammaaday. Maalintii halkaa aan ka soo galnay jeedaan ee nimankii shaadiinta ceelkaa gubeen haraadkii meeshaan ka jiray ka warrama yaa nimcada ma ilaahay baan ku mahadinaynaa oo ma allaan u noqonaynaa oo ma shukri iyo xamdi aan la imanaynaa mase waa taqaburowna islaankaan dhacaynaa.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Dhinaca Jubbaland, saraakiisha ciidamada ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgallo ay ka wadeen waayadii u dambeeyey deegaanada galbeedka ka xiga magaalada Kismaayo, halkaasi oo ay ka saareen miinooyin ay ku aaseen Al-Shabaab. Sidoo kale mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ayaa soo dhaweeyey howlgallada lagula dagaalamayo Al-Shabaab ee ka soconaya qaybo ka mid a gobollada dalka. Warbixintanna waxaa Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad.
Kornel Gaboobe Xasan Barre, taliyaha ciidamada daraawiishta ee Jubbaland ee deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo, ayaa V O A uga waramay xaalka deegaanadaasi iyo sida ay markaa ugu guuleysteen in ay miinooyinkii deegaanadaasi la dhigayey ay gacanta ku dhigaan.
Meeshan waxaa ku dhimatay shacab aad u fara badan, xoolo aad u fara badan. Qaybtan hadda inaga dambaysa dhinaca Buule Xaaji dadka ku dhintay ilaa 18 qof way dhan yihiin, xooluhuna iyagu xisaab ma leh. Wadadii kale wada kasta waxaa la geliyey miino. Wadan aad hadda soo marteen waad aragteen baan u malayn waxa yaalla ama godka yaalla waxa lagu leeyahay waa shacabun. Annaga ciidan ahaana wax khasaaraan nama gaarin nasib wanaag, laakiin shacabkii baa ku baaba'ay. Dagaalkaasi 4 bilood oo toos u socday, waana soo abjaray ilaa aan ku guulaysano ciddii miinadan dhigaysay dhammaanteed inaan layno waxaan qabanay iyo waxaan layno aan ka dhigno. Marka deegaanka waad u jeedaan saaka waxaad iigu timaadeen Cabdilla Birole, waa taliska guutada koowaad ee daraawiishta Jubbaland. kismaayo waxaa noo jirtaa 50 iyo 5 kilomitir. Maxaan ku dhahay amni waxaa socda, waa ujeedaa wasiiro xildhibaano dowladda Jubbaland warbaahintii oo idinka ah wax maqan ma leh. Amnigu waa sugan yahay dhan kasta oo jaha kasta oo nii tilmaamo. Hadda wax cadow oo ka dhow ma leh. Waan ku guulaysanay inaan ka adkaano cadowga, waana ka adkaanaynaa.
Koloneel Gaboobe Xasan Barre ayaa sidoo kale sheegay in ay gacanta ku dhigeen miinooyinkii ugu badnaa, islamar ahaantaana ay gabagabadii ku guulaysteen in ay soo afjaraan weeraradii miinooyinka ahaa ee deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo ka dhici jiray.
Waxaan isla daba wareegnaba xilli habeennimo aan helay kooxdii dhigi jirtay miinada ee shacabka ku gumaadi jirtay, dunyada ku gumaadi jirtay, hal qof maana ka sii deynin, hal qof maana ka sii deynin. Waan ku guulaysanay miinooyin cusub waxaan qarxinay oo dowladda ay gacanteeda ku qarxisay 27 miino. Waxaan gacanta ku dhignay 9 miino oo kumbud ah oo aan qarxin weli. Khasaarahooda ugu badan meeshu ka gaareen halkaas ahayd. Markaan 27 miino qarxinay, 9 miino aan gacanta ku dhignay, iyagiina aan laynay. Weliba nimankan waxay ahayn niman iyagu miinada samaysan jiray, biraha iyo qalabkan baa lagu keeni jiray duurkan bulaxaji ka sokeeya, iyagaa samaysan jiray. Calaayo kulli xaal way noo suurta gashay, ama aqoontanada ha ahaato ama sirdoonkanaga ha ahaato, waan ku guulaysanay nimanka inaan soo afjaro.
Sidoo kale maamulka Jubbaland ayaa wada dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo ay ku doonayaan in ay guluf ku qaadaan kaa oo ay ku doonayaan in ay gacanta ku dhigaan deegaanada ka maqan maamulka. Inkastoo ciidamada maamulka Jubbaland aanay u ruqaansan deegaanada ka maqan, haddana waxaa jira abaabul xoogan oo ka jira gobolka, iyadoona mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ay si weyn u soo dhaweeyeen howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka soconaya meelo badan oo Soomaaliya ka mid ahi. Suldaan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Lugadheere, madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland oo warbaahinta la hadlay, ayaa soo dhaweeyey howlgallada ka soconaya deegaano badan oo Soomaaliya ka mid ahi.
Dowladda Jubbaland waxay hormood ka tahay oo ay taageeraysaa soo madaxweynaha buu ugu dhawaaqay dalad markuu ciidamada la sirayay dagaalka lagula jiro Al-Shabaab ee uu hormoodka ka yahay madaxweynaha dowladda federaalka mudan Xasan Sheekh Maxamuud. Dowladda Jubbaland weligeed waxay ku taameysay ku baaqaysa si wada jir aan loola dagaalamo arxalaawiyaasha. Waxaan hormuud ka nahay la dagaalanka Al-Shabaab haddaana dowladda Jubbaland haddii aan laydmo. Intaasaan isu ognahay.
Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaa dhegeystayaal nagala socotaan, galab wanaagsan mar kale. Warbixin ay daabacday jariidada The Washington Post ayaa lagu sheegay in ilaalada Ethiopia iyo dadka tuulo joog ah ay 83 maxbuus oo Tigray ah ku xasuuqeen xero ku taala koonfurta Ethiopia bishii November ee sanadkii hore, waxaana warbixintu ku tilmaamtay dilkii ugu khasaaro badnaa ee loo geysto askar maxaabiis ah tan iyo markii uu dagaalka Tigray bilowday in ka badan 2 sano ka hor. Warbixintan ay qortay jariidada The Washington Post oo ay V O A soo xigatay waxaa inoo soo koobaysa Caasha Ibraahim Aadan.
Wargeyska Washington Post ayaa sheegay in dilkan aan horey loo sheegin uu dhacay bishii November 2020-keedii sanadkii 2020, kaas oo ka dhacay xero u dhow magaalada Mirab Abaya oo ay ku jireen in ka badan 2,000 oo askari oo Tigray ah oo la xiray. Dad goob joogayaal ah ayaa waxay u sheegeen wargeyska in 16 ilaa 18 ka mid ah ilaalada xerada ay rasaas ku fureen maxaabiista gelinkii dambe ee galabnimadii uu dilku dhacay, taas oo keentay in dad badan ay u cararaan duurka oo ay eryadaan askarta Ethiopia. Warka waxa uu sheegay in markii ay saacad socdeen ay qaar ka mid ah dadka baxsaday la kulmeen qaar ka mid ah dadka deegaanka oo ay ka codsadeen in la caawiyo. Taa beddelkeeda ay koox ka kooban ugu yaraan 150 qof ay baangado, ulo iyo dhagxaan ku weerareen Tigreega. Goobjoogayaal ayaa sheegay in xubnaha kacdoonka sameeyey ee deegaanka si khaldan loogu sheegay dadka Tigreega ah inay ahaayeen maxaabiis dagaal, kuwaas oo mas-uul ka ahaa dhimashada rag deegaanka ah oo ciidanka ka tirsanaa. Wargeyska The Washington Post ayaa sheegay in askarta la dilay midkoodna uusan ka mid ahayn dagaalyahanada ka soo horjeeda ciidamada Ethiopia. Weeraradan ayaa dhacay xilli ciidamada Tigreega ay ku sii siqayeen magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia. xabiista sheekada lagu wareystay ayaa ku qiyaasay in weerarada ay ka dhasheen cabsi amaba rabitaan argoosi. Maydadka 38 qof ee Tigreega ah ayaa lagu daadiyey xabaal wadareed ka baxsan xerada xabsiga, sida ay sheegeen goobjoogayaal. Waxaa la isu dul saaray sidii qoryo oo kale, mid ayaa sidaasi yiri. Wargeyska The Post ayaa sheegay in uu wareystay in ka badan 20 qof oo ay ku jiraan maxaabiis, shaqaale caafimaad, saraakiil iyo qaraabo gudaha joogta sheekada la daabacay Axaddii. Dagaalka u dhexeeya dowladda dhexe ee Ethiopia iyo gobolka waqooyiga Tigre ayaa qarxay bishii November ee sanadkii 2020. Dhinacyada ayaa hadda waxa ay ka shaqaynayaan faahfaahinta heshiiska xabad joojinta.
Mahadsanid Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud. Markana dhegeystayaal, waxa aynu ku nasanaynaa heestan. dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan laantaafka soomaaliga ee v o a. goordhu waxaa inoo soo socda barnaamijkii ama xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii umuraha maraykanka, balse aan idinkugu celinno warkii caalamka. shiixnadii ugu horreysay ee qamadiya oo ka yimid ukrain ayaa isniintii shalay gaartay jibuuti, iyadoo la gaarsiin doono dalka deriska ah etoobiya xilli gobolka geeska afrika ay ka jirto abaartii ugu xumayd muddo 10 sano ah. safaaradda ukrain ee etoobiya ayaa xaqiijisay in shixnada badarka ukrain oo ka kooban 520,000 oo tan ay tahay mid ka duwan dadaalka barnaamijka cunnada adduunka ee w f b, kaasi oo maalgeliya shixnadaha haruurka ee ka yimaada ukrain ee loo daabulo dalalka u baahan. shixnad kale oo dhan 30,000 oo tan oo sarreyn ah ayaa toddobaadka dambe ku wajahan etoobiya, iyadoo markab kale oo saddexaad oo sida 25,000 oo tan oo sarreyn ah uu isna ku wajahan yahay soomaaliya, sida ay sheegtay safaaradda ukrain ee etoobiya. wasiirka arrimaha dibadda ee ruwanda ayaa beesha caalamka ku eedeeyey inay uga sii darayaan xiisadda ka jirta bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo, kadib markii maraykanku uu cadaadis ku saaray kigali inay joojiso taageerada la sheegay inay u fidiso fallaagada ka dagaalanta bariga kongo. isagoo axaddii khadka telefoonka kula hadlaya madaxweynaha ruwanda paul kagame, ayaa xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken waxa uu u sheegay in la joojiyo taageerada shisheeye ee kooxaha hubaysan ee ka dagaalama jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo oo ay ku jirto kaalmada ruwanda ay siiso jabhadda m 23. maxkamad ruusha ayaa sheegtay in hay-adda sirdoonka ee dalkaasi f s b ay codsatay in la xiro laba wasiir oo ka tirsan dowladda ukrain, iyadoo warbaahinta dowladda ruushku ay wariyeen in lagu eedeeyey labadaasi sarkaal inay ku xadgudbeen madax bannaanida dhuleed ee ruushka. ruushka ayaa sheegtay bishii sebtembar in ay goosteen 4 gobol oo ka tirsan ukrain. warkii dunidana waa naga inta. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii umuraha maraykanka, waxaana soo jeedinaya ismaaciil xuseen farjar.
doorashadii xilliga dhexe ee maraykanka ka dhacday bishii noofambar 8-deedii waxay ahayd mid ay awooddooda iyo heerka taageerada ay haystaan ay ku tijaabinayeen labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga. xisbiga jamhuuriga ayaa olole xooggan ugu jiray in uu la wareego hoggaanka labada gole baarlamaan ee senatka iyo hawska, ama aqalka hoose iyo aqalka sare. hase ahaatee waxay tiro aad u yar hoggaanka ku qabteen aqalka hoose ee wakiilada, halka aqalka senatkana ay waayeen hal xildhibaan, iyada oo haatan xisbiga dimuqraadigu uu haysto 50 xildhibaan, halka xisbiga jamhuuriguna uu haysto 94 xildhibaan. sidaasna waxaa weli hoggaanka ku sii haynaya xisbiga dimuqraadiga. waxaase haatan isha si weyn loogu hayaa doorashada ku celiska ah ee ka socota gobolka georgia, taas oo ay si weyn ugu loolamayaan senatarka ka socda xisbiga dimuqraadiga ee haatan kursiga ku fadhiya waa rafael warnock, iyo musharaxa jamhuuriga ee la tartamaya hershel walker. waxaan dareemayaa in aan hore u dhammaynayo mar kale ayaan ku celinaynaa, sidaasna waxaa yidhi warnock, musharaxa xisbiga dimuqraadiga. sidoo kale musharaxa xisbiga jamhuuriga ayaa isagoo ololaha ku jira waxa uu sheegay, wakhti dheeraada uma hayno, wixii ay dalkan ku sameeyeen muddo 2 sano ah, ayuu yidhi. labadan musharax ayaa haatan soo dhammeeyey ololihii ugu adkaa ee gobolkan ka dhaca, waxaana maanta socota doorashadii ugu dambaysay ee lagu kala saarayey labadan musharax ee madowga ah, iyada oo la filayo in goor dambe oo caawa ah lagu dhawaaqo musharaxa guulaysta doorashadan. zahra abukar waa mid ka mid a xubnaha firfircoon ee ku nool gobolka georgia ee u dhaqdhaqaaqa ka qaybgalka siyaasadda.
musharaxan xisbiga dimuqraadiga 2 sano ka hor bay dadku doorteen, arrin sidan oo kalaa bay ahayd. codkiisa badanaa wuxuu ka helayaa dadkan laatiinta soo gala iyo madowga mitrad laana degan oo lagu qiyaasay inay yihiin 5.2 milyan oo qof.
Haddii Walker oo ka socda xisbiga jamhuurigu uu guuleysto, labada xisbiba waxay helayaan 10 xildhibaan oo aqalka senetka ah, maadaama madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka Kamala Harris ay codkeeda ku kala saarayso. Haddii codadka goluhu ay isla ekaadaan, taas ayaa xisbiga dimuqraadiga u sii sahlaysa in ay golaha hoggaankooda sii hayaan. Haddiise musharaxa xisbiga dimuqraadiga ka socda uu guuleysto, waxay guushaasi fursad u siinaysaa xisbiga dimuqraadiga in ay si madax bannaan u soo dhistaan guddiyada golaha senetka. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in doorashada Georgia ay muhiimad gaara u leedahay hoggaanka golaha, gaar ahaan dhismaha guddiyada. Haddaba doorashadani muhiimad intee le'eg ayay xambaarsan tahay? Waa kan Maxamed Sheekh Xuseen oo falanqeeya arrimaha Mareykanka kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka.
Wax badan ayay muhiim u tahay. Horta doorashadii hore markaan dib ugu laabto oo November 8 dhacday, sida la saadaalinayay, waxaa la saadaalinayay in xisbiga waddanka haysto, xisbiga dimuqraadiga oo madaxweynaha oo ka socdo, aqalka sarana haystay, aqalka hoosana haystay, saddexda isku haystay, in doorashadaas dhexe ay luus garayn doonaan oo si fiican ay u luus garayn doonaan maxala doorashada aqalka hoose, sida markii doorashada November laga la saadaalinayay. Tii ma aysan dhicin oo xisbiga dimuqraadiga wuxuu soo ceshtay aqalka sare, aqalka hoosena wax yar ayaa looga qaaday. Markaad isku soo duuduubto, waxaa la dhihi karaa xisbiga dimuqraadiga doorashada la galay November guulo waaweyn ayaa usoo hoyday. Marka kursigan wuxuu daba socdaa doorashadii la galay bishii November 8. Marka waxay muhiim ugu tahay xisbiga ku guuleysto kursigan oo maanta loo dareeraayo doorashadiisa gobolka Georgia, in awoodda ay miisaan ku lehaan doonto aqalka sare. Inkastoo hadda xisbiga dimuqraadiga uu haysto aqalka sare, oo xataa haddii uu ninka ay wataan dimuqraadiga uusan helin doorashada, laakiin haddana waxay muhiim ugu tahay xisbiga dimuqraadiga in ay sii siisa awood badan oo markaas ay ka kaaftoomi karaan waxyaalo badan oo markaas la meelmarin kara madaxweynaha ajandihiisa iyo siyaasadiisa intaba.
Amy Daisy oo ka tirsan jaamacadda American University ayaa u sheegtay VOA.
It's important the committee structure. You know, that was a shared committee responsibility now and you'll have clear chairs who kind of
waxay muhiim u tahay qaab dhismeedka guddiyada, taasoo markii hore ahayd mas-uuliyad la wadaago. Haatansi waxaa guddoonka guddiyadu uu yeelanayaa shaqo cad, waxayna ka go'aan gaari doonaan waxyaabaha hor imanaya golaha, ayay tidhi. Walker musharaxa xisbiga jamhuuriga ayaa olole aad u xoogan galay si uu kursiga uga riixdo musharaxa xisbiga dimuqraadiga, hase ahaatee waxaa jira eedo ku soo baxay kuwaas oo laga yaabo in ay xagaldaaciyaan ololihiisa. Waxaana ka mid a su'aalo laga keenay dhinaca cashuur celintiisa iyo weliba inuu gobolkaasi si rasmi ah u degan yahay iyo in kale.
Kandidaadka ama musharaxa u ordaya xisbiga Republicanka waxaaba laysku haystaa inuu magaaladu degan yahay, gurigiisi ama adreesku qortay uu yidhi magaaladu ka degan yahay, ama state of Georgia ka degan yahay. Waa guri mar hore la kireeyey oo dad kale degan yihiin. Markuu ololihiisa ku jiray hadal ka fakadayna wuxuu yidhi waxaan deganahay state of Texas. Marka muran weyn baa ka jira, waxaan u malaynayaa inay taasi ay saameyn ku yeelan doonto codkiisan dambe uu helayo.
Hase ahaatee musharaxani waxa uu isku hadlaynayaa codadka dadka caddaanka ah, isagoo dhinaca kalena taageero badan ka helaya madaxda sare ee xisbiga jamhuuriga oo uu ku jiro madaxweynihii hore ee Donald Trump.
Walker waxaad moodaa inuu raacayo socodkii madaxweynihii Trump, madaxweynihii hore Mareykan, inuu socodkiisi leeyahay. Codkiisa badan wuxuu ka hadlayaa dadka caddaanka degan state of Georgia.
Mar kale ayaan Maxamed Sheekh Xuseen weydiiyey waxa natiijada doorashadan ka soo baxdaa ay ku soo kordhin karto xisbiga ku guuleysta kursiga gobolka Georgia.
Wax badan ayay oga dheeran tahay. Haddii aqalkan Georgia kursiga oo xisbiga dimuqraadiga ay ku tartamayaan ay helaan, waxay muhiim u tahay doorashooyinka soo socda 2024 oo xeer madaxtinimo leh ayay muhiim u tahay, waxayna ka turjumaysaa awoodda xisb walba uu ku leeyahay gobolkaas. Tusaale ahaan, dadka maanta codayn doono hadday u codeeyaan, dadka codeeya hadday intooda badan u codeeyaan xisbiga dimuqraadiga, macnaheeda waxaa waaye oo xisbiga dimuqraadiga uu guuleysto ama xisbiga republikaanka uu guuleysto, macnaheeda waxaa waaye dadkii georgia ka codeeyay maanta intooda badan, intii codeysa intooda badan waxay raacsan yihiin xisbigaas fikir ahaan. marka waa wax lagu xisaabtami karo, waa awood lagu xisaabtami karo oona ka turjumaysa awoodda xisbigaas oo ku yeelan karo gobolka georgia 2024. marka taas waa mid. midda labaad, haddii xisbiga uu ku guuleysto matalan dimuqraadiga oo kaleento, waxay sii xoojinaysaa madaxweynaha ajendihiisa oo siyaasadeed inta ugu dhiman 2 sano u hartay in wixii la meelmarin kara la meelmariyo. marka waxay heli doonaan markaas awood buuxda oo kalsooni badan ay ku jirto, oo markaas aqalka sare iyago ay awood fiican ku leeyihiin, oo markaas la meel mariyo siyaasadda madaxweynaha iyo ajendaha xisbiga intaba.
doorashadii dhacday bishii noofembar 8-deedii ayaa labada musharax waxay heleen tiro aad isugu dhow, inkasta oo musharaxa xisbiga dimuqraadiga u tartamaya uu ka sarreeyey musharaxa ka socday xisbiga jamhuuriga ilaa 7,300 oo cod, haddana midkoodna ma helin codad ka sarreeya 50%. taasina waa sababta keentay in ay mar kale dib u tartamaan. Raphael Warnock ayaa taariikh cusub ka dhigay gobolka Georgia, isaga oo noqday mudanihii ugu horreeyey ee gobolkaas laga soo doorto ee madow ah ee ku metela aqalka senatka. dhegeystayaal, intaasna waxa inaga eg barnaamijkeennii Amuuraha Maraykanka.
mahadsaned Ismaaciil Xuseen Farjar oo barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka nala socodsiinayay. haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban, waxaana magaalada Nairobi ku soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xaaladda amniga ee dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada caasimadda ee Muqdisho. maxay ka bedeli kartaa dadaalka ay wadaan baarlamaanka Soomaaliya ee ku saabsan in aad loo ilaaliyo dhaqdhaqaaqyada xildhibaanada iyo dadka markaasi iyaga ilaalinaya? mase tahay arrintaasi mid lid ku ah xasaanadda iyo markaasi daryeelka gaar ahaan ee xildhibaanku mudan yahay? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Mustaf Bashiir Xaaji Goobdoon oo muddo dheer ku noolaa waddanka Switzerland oo dhowaan ka soo laabtay dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho, iyo Cabdirashiid Buule Gooni oo ku magacleer Baakaale oo ka faallooda arrimaha Bariga Afrika. waxaan ku bilaabayaa Mustaf Bashiir Xaaji Goobdoon.
waa mahadsan tahay Yaasiin. waxaan iminka ka yimid magaalada Muqdisho, caasimadda Soomaaliya, in muddo aan nogaay. markasta aad Muqdisho tagto waxaad arkaysaa isbeddel dhinaca horumarka bulshada ah. waxaan kaloo aada ii qanciyey isbeddel ka dhacay Muqdisho. shacabka Soomaaliyeed ee degan caasimadda ay sheegayaan in dowladdii federaalka Soomaaliyeed oo hadda curdunka ah ay bilaabatay inay isbeddello ka sameeyaan xagga amniga, gaar ahaan jidad badan oo ka xirnaay xaafadaha, in wasaaraha Soomaaliya uu ku dhawaaqay in dib loo furo. taasna waxay muujinaydaa in dadkii ganacsatada aheyd iyo dadkii deegaanka ay dareemayaan in ay ganacsigoodii iyo nabaddii Muqdisho ay dib u soo noqotay. dhinaca kale waxaa jira xildhibaanadii labada aqal oo ayagana doodo aan loo baahnayn iminka ka soo jeedinaya baarlamaanka. dalka Soomaaliya wuxuu galay dal, gaar ahaan caasimadda Muqdisho, dagaal ay waxaa kula jira argagixisadii. goobihii ay joogeen ayaa laga xoreeyey. marka waxaa la rabaa xildhibaanada labada aqal iyo dowladda golaha wasiirada inay midoobaan, loo midoobo in xildhibaanadu ay ogolaadaan in xilli dagaal lagu jiro aysan ahayn xilligan xilli xasaanad iyo baaritaan in la diido. taas qalad ayaan u arkaa aniga.
Cabdirashiid Buule Gooni.
walaal, waa mahadsantahay idaacadda VOA iyo barnaamijka Yaasiin wariyaha rugcadaaga ah iyo Bashiir Goobdoon. waaba idin mahadcelinayaa inaan arrintan ka hadalno. mawduucan waa mawduuc muhiim ah. anigu ma qabo Goobdoon, waa ku khilaafsannahay Xaaji Goobdoon arrintakiisa, waa ku khilaafsanahay. hay-adaha amniga waxa ay sugayaan waa inay si kale oo baaritaan oo dabagal loo suga, laakiin qofkii lasoo doortay wasiirka agaasimaha, qofka xushmadda leh, waa inaan xushmadda laga qaado. anziluu manaasilahum baa nabi sallallahu alayhi wasallam ka sugan. marka ninka xildhibaanka waa in xasaanadiisa la ilaaliyaa, amnigiisana la sugaa. marki hore qaab hore loo kontrolo kaararkoodii, sistemkoodii, markay soo galayaan iyo hoteelkiisa iyo marka horeba amnigiisa la ilaaliyo wey oo hay-adaha amniga inay iska xil saaraan. Markay magaalada socdaanna waa in xasaanadooda la ilaaliyo, aan sharafta laga qaadin. Haddii sharafta laga qaadana, dadka oo dhan waxay noqonaysaa in argagixisada loo geliyo. Marka waxaan qabaa ciidamada dowladda iyo hay-adaha amniga waa inaysan isku khaldin xasaanada uu qofka shaqsiga a leeyahay oo dalka hoggaanka sare ah iyo wax iyo amniga in la sugo. Waa in laba loo kala saaraa, ciidankana loo tababaraa hababka amniga loo sugayo, madaxda iyo dadka shaqsiga caadiga.
Anigu waxaan u arkaa xildhibaanada labada aqalba ayaga iyo amnigooda la sugayaa waxay ahayd inay u mahadnaqaan ama ay abaalmarino siiyaan hay-adaha amniga. Muqdisho, markaad maraydid waxaad dareemaysaa in goob kasta ay taagan yihiin ciidamadii nabadsugidda, ciidamadii boliiska, ay rabaan inay shacabka iyo xildhibaanada amnigooda sugaan. Marka xildhibaanada waxay wataan gawaari ay saagan yihiin ciidamo hub wata, marka ma la kala saari karo inay yihiin ciidamada saxda ahay, inay yihiin kuwa wax qarxinay. Marka xildhibaanada waxaa laga rabaa waaqiciga inay abaaraan xilliga lagu jiro waa xilli dagaal, maaha inay dhahaan annaga ayaa waxaan rabnaa inaan nala baarin. Haddana ayaga la baarin, dhibka waxa uu gaaraya waa ayaga, wax la bartimaasan waa ayaga. Marka taas waxaani waa ka soo horjeedaa waxay ahayd hay-adaha amniga in abaalmarimo la siiyo maadaama amnigii ay sugeen.
Cabdirashiid, ba kaale, waxaad dareemaysaa sida hadda xogaalnimadiisa joogtada ah ee uu kaga yimid dalkii uu tilmaamayo goobdoon in ay tahay in mas-uuliyaddu amnigu ay dadka oo dhan wada saaran tahay. Marka haddii jaantaar rowan ay noqoto nin walba hub iska wato, sidee lagu ilaalin karaa amniga?
walaal, hadda xukuumadda dowladdii hore oo tan ka horreysay oo maxamed cabdullaahi farmaajo iyo khayre iyo roobla ay hoggaanka ka ahaayeen lixdii sano oo jirtay siyaasiyan baa la suqraa, xildhibaanada amnigooda wuu sugnaa, magaalada meelo badan baa la degay, checkpointyadii waa yaraayeen, aad ba amniga dabagallo kale lagu sameynaya. Laakiin ninka xildhibaanka ah, si kastoo dowladda uu kacsan yahay, gurigiisana waa tagaya. Maalinkii un kudarsiinada iyo shoo baraha dhacay, wixii qalalaasii dhacay ma ogi. Inta kale xildhibaan kasta xor buu ahaa, amnigiisana waa la sugaya. Marka dowladdu waa inay la timaadaa siyaasad ninka madaxda ah, iyadoon shaatiga laga siibin, oonan la ceebayn, oonan la bahdilin, ooran dalkiisa la nacsiinin, inay la timaado wey tababar iyo siyaasad macno leh oy ku hagto oy amniga ku sugto oo howlgalka intaan la bilaabin. Waddanka emergency law kuma jiro, wuxuu ku jiraa xaalad caadi ah, argagixisada dagaalkeeda waa soo socotay. Marka si dowladda xukuumadda cusub oo Xamse Cabdibarre isaga waxaa laga rabaa inay la timaado xukuumadda balaan cad oo amniga ku saabsan, iyadoona dadka shaatiga laga xasin, ciidanka la habeeyo, ciidanka marka hore gacanta lagu dhigo, wixii soo yaraanaya qalalaasihii doorashada kala guurkii dhacay in ciidanka dib loo habeeyo, wixii ka dhacay laga saaro, laakiinse in madaxdii sharafta laga qaado oo diblomaasinimadii iyo xasaanadii iyo haybadii lagu xadgudbo, ani arintaas khalad baan arkaa. Arinta baarlamankana waa taagarsana.
Goobdoon, waxaa weli soconaya doodo baarlamaankii ka soconaya. Haddii baarlamaankuna isagaa sharci dejintii qaabilsan, hay-adaha amniga ee ra-iisul wasaaraha uu hoostaga iyo madaxweynaha iyo wada shaqeynteedu si ay tahay.
ani waxaan u arkaa baarlamaanku waxay ahayd guddiga amniga iyo arrimaha gudaha inay arrintan u gudbiyaan guddiga oo hoos u baaro. Maahan xildhibaanada inay la soo istaagaan, kaarkii baa layga baaray, kaarkaygaa laga weydiiyey, iriddaa layga xiray, liidaan u socday. Waxay keenaydaa xildhibaanadu inay sumcaddii bulshada u hayday ay hoos u dhacdo. Dowladda Xamse Cabdibarre ee dan qaran waxay sameeday isbeddel weyn. Jidadkii ayay waxay u furtay shacabkii. Dowladdii farmaajo waxay ahayd in jidadku xirnaayeen, aan meel la mar la waayey. Iminka aan Muqdisho aan ka imid, ganacsigii waa furmay, dadku jidadka ayay marayaan, waxay dareemayaan inay nafiseen. Marka dowladdu shacabiga ayay u shaqeydaa, xildhibaanadu waa inay gartaan inay shacabka ay u yihiin wakiilo, waa inay ka xishoodaan inay baarlamaanka la soo hor istaagaan. Annaga yana la waardiyeen iyo annaga kaarkana kaga qaado, taas ayaga waxay ku tahay sumcad xumo.
Xaaladan kala guurkee dalku hadda uu marayo si amniga lagu sugo, maadaama adigu aad taageersan tahay in xataanadooda la ilaaliyo oo baaritaanka laga yareeyo, maxaad xal u aragtaa? Bakaale,
wallahi xal waxaan u arkaa aniga kolleyba, dalku waxaa la yiri mashaqo dhaqan baa lagu jiraa oo dhib aan ku dhex jirnaa la rabaa in lala noolaado. Waa in dee dowladdii ay la timaado mas-uuliyaddii iyo dadkii dowladda u sarreeyey hoggaankiina. Hadda ani waxaan qabaa dowladda arrintan argagixisada dagaalkeedo, dadka soomaaliyeedna waa u diyaar in argagixisada la dirtiro. Laakiin waxaa maqan balaankii dowladda ahaa oo isku xiri lahaa dadka maamul goboleedyada oo siyaasad cad baa waxaa laga rabaa xukuumadda iyo madaxweynaha inay la yimaadaan, ku qanciyaan golayaalka dowladda iyagu ay ku heshiiyaan, oo xukuumadda iyo baarlamanka ay wada fariistaan, madaxweynaha uu u dhexeeyo, cadaaladii la dhiso oo maxkamadihii sistemkii la dhiso iyadoo siyaasad cad lagu wajaho argagixisada iyadoonan odayaalka iyo xasaanada iyo xildhibaanada iyo wasiirada iyo diblomaasiyiinta aan sharafta laga qaaday.
Ugu dambeyntii Mustafa Bashiir Xaaji Goobdoon, maxaa xal u aragtaa?
Xal waxaa u arka xildhibaanada sharafta leh inay mudan yihiin in xasaanadooda la dhowro, laakiin xilligan waa xilli dagaal. Waa inay shacabka Soomaaliyeed ku taageeraan in amnigooda la sugo si ayagana amnigooda loo sugo. Taas aan anigu u jeedi lahay, wixii kalena ay u jeediyaan guddiga amniga iyo guddiga arrimaha gudaha.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Mustafa Bashiir Xaaji Goobdoon oo muddo dheer ku noolaa waddanka Switzerland oo dhowaan ka soo laabtay Muqdisho dalka Soomaaliya, iyo Cabdirashiid Buule Gooni Bakaale oo ka faallooda arrimaha Bariga Afrika. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodii gaabna inta aynu joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doono, haddii Ilaahay raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Yaasiin Ciise Wardheere. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha, waxaana soo jeedinaya Maxamuud Mascade.
Kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Koobka kubadda cagta adduunka ayaa weli si xiiso badan uga soconaya waddanka Qatar, iyadoo caawa uu soo gabagaboobayo wareegga 16-ka, isla markaasina 8 kooxood ay u soo gudbi doonaan wareegga 8-da, halka 8 kalena ay boorsooyinkooda ka qaadan doonaan waddanka Qatar. Shalayto iyo xalay ayaa kulamadii xiisaha badnaa ee dhacay. Waxaa xulka qaranka ee Jabaan iyo Kurweyshiya ciyaartii dhex martay 9 daqiiqo ay ku soo gabagabowday 1:30 dheerigaha ee lagu daray, waxba waa iska dhalin waayeen rigoorayaalna. Xulka qaranka ee Kurweyshiya ayaa wareegga 8-da u soo gudbay, laakiin Braziil iyo Koonfurta Kuuriya oo wada ciyaaray ayaa xulka qaranka ee Braziil 4-1 ay ku guulaysteen, waxayna muujiyeen awood aanay hore u muujinin, inkastoo kulankii ugu dambeeyey ee wareegga ciyaaraha gruubyada laga soo adkaaday Braziil. Haddaba xulka qaranka ee Braziil oo sanadkan loo saadaalinayay ma noqon karaa dal saadaashii ka rumeeya oo koobka kubadda cagta adduunka ee ku guulaysta awooddiisa xalay u soo bandhigase? Maxaa lagu tilmaami karaa arrimahaasi iyo kulamada caawa dhacayaba? Waxay la falanqaynaya Cabdiraxiin Kismaayo oo ah falanqeeye ka tirsan telefishinka Astaan oo ciyaaraha ka faallooda kuna sugan magaalada Muqdisho. Cabdiraxiin, soo dhowow, bal waxaad iga warantaa kulankii xalay dhacay iyo sida aad u aragto xulka qaranka ee Braziil awooddii soo bandhigeen.
Masaxadi aada u mahadsan tahay xulka Braziil oo koob adduun, qofka marka uu maqlabo Braziil soo xasuusanaya maadaama uu yahay waddanka 22 dhacdo oo la qabtay si toos kaga soo qayb galay 5 ku guuleystay. Braziiliyaanku xalay waxay muujiyeen ciyaar weyn wareegii 16-ka koobka adduunka, wuxuuna ahaa bandhigooda ugu wanaagsanaa ee 2022 tartankan Qatar ka soconaya ay sameeyeen. Kulamada heerka gruubyada, gruubka G ay ku jireen, 2 ay adkaadeen, marna Cameroon ay kasoo adkaatay. Waa goolasha ugu badnaa oo xalay ay dhaliyeen Braziil. Kulankoodii koowaad ay 2 dhaliyeen, kulankii Swisska sidoo kale 1 dhaliyeen, kulankii ugu dambeeyey 3-aad ee gruubyadana Cameroon gool iyo waxba kaga soo adkaatay. Wareegii 16-ka ay isku muujiyeen Braziiliyaanku 4 iyo gool ay South Korea kaga adkaadeen, qaybtii koowaad ayay ku kala baxeen. Waxaana xasuusiyeen taariikhdan 1998 mar ay sidaan sameeyeen, Jili ay kaga adkaadeen wareegan 4 iyo gool, marka xalan rekoorkaas inay dib u qoraan taariikhu wanaagsan ahayd. Markaasna kama dambeysta finaalka ayay tageen oo Faransiiska ayaa ka qaaday. Braziiliyaanku xalay waxa ugu weyn ay sameyn kareen waxay ahayd in xiddiga lagu magacaabo Neymar uu barbarin karay rekoorkii Pele oo ahaa 77 gool inuu Braziil u dhaliyey, 1 kulan iyo halay oo ka dhigtay goolasha u dhaliyey inay noqdaan 76 gool. Qaybtii dambena ciyaarta waa laga saaray garoonka, kumuusan guuleysanin. Tobare Tite waxa umalaysaa in uu koobka adduunka wareegi 16-ka marka la gaaro bandhig wanaagsan sameynayo.
Kulamo adag ayaa caawa la iskaga hor imaanaya. Kulanka koowaad wuxuu dhexmaraya Morocco iyo Spain, Portugiska iyo Switzerland ayaa iyaguna ciyaaraya. Haddii aan ku hormaro Morocco iyo Spain adoo soo koobaya, fursad intee la eg bay haysataa Morocco inay Spain ka adkaato?
Wareegii 16-ka waxaa la ciyaarayaa caawa kulamadiisii 7-8-aad, 6 hor la soo ciyaaray. Waxaan arkaynaa caawana labadii dal ay buuxin lahayd 8 iskugu soo hari doonta wareegii 8-aadka. Ciyaarahaasi badan ay yihiin Morocco oo waddanka keliya Afrika ee wareegii 16-ka haatan jooga, waaye Senegal la midaysneed, Ingiriiska ayaa tartankan ka reebay. Caawa Morocco waxaa loo arkaa inuu yahay xul ka bandhig fiican marka loo fiiriyo 2022 koobkan Qatar ka soconaya ayagii Spain. Spain waxaan ognahay in kulamada gruubka 1 ay adkaadeen, 1 barbare ay galeen, 1 kulan laga adkaaday halka Moroccankana gruubkooda kaalinta koowaad ay kaga soo baxeen ayagoo 7 dhibcood leh 2 kulan oo guuli hal barbar ay wateen. Marka ka mustaba ahaan qadar marka la joogo haatan waxa bandhig sareysa ee wadanka Morocco, laakiin ka taariikh iyo kubad cag ahaan ee Spain ka sareysa wax walbana way dhici karaan. Waxyaabahan arkay waxa qayb ka dalalku waaweyn marka marxaladaha kala baxa la joogo wareega 16ka 4ta iyo 8da mararka qaar inay qibrad ay ku qabraday ku moodan ama xeeladay u adeegsadaan kulmada kala baxa ah. Marka sida xalay Yabaan ku dhacday oo kale South Korea oo kale, marka wadamadii la filayay waxa la fili karaa marka wadamada America Europe kaliya ay isku soo hari doonaan, laakiin Morocco caawa 90 daqiiqo waxay haystaa fursada dal Afrika inuu gudbi karo wareega dhamaadka. Spain way xoogan tahay dalka kaliya ee ilaa haatan 7 gool koobkan ka dhaliyay waay, marka mashar yar 90 daqiiqo oo hola ayay la kulmi doonaan xidigaha Morocco Spain ka hortagay.
Portugiiskii Switzerland ayaa kulmaya, warbaahinta qaarkood waxay hadal hayaan in xurguf ay soo kala dhex gashay Ronaldo iyo macalinka. Kulankaas isaga waxaad nooga sheegi kartaa?
Kulankan waa kulan xiiso badan. Cristiano Ronaldo waa nin shaqsiyan mararka qaar rekoorada uu isaga sameynaya difaacda, marna nin xulkiisa mararka qaar dhabarka saarta ee kulmada loo baahan yahay badbaadiya koobka adduunka sidoo bilowday. Hal gool oo gool kulaad keliya ayuu dhaliyay labadii kulan ee kale ka dambeysay gruubka, wax guula muusan gaarin, waana la bedelayay. Taasoo ka dareemaysa in xidiga daayare usoo baxeen xulka wadanka Portugal, taasoo umaleynaysa saameyntiisii ama xulka inuu isaga hogaamiye yahay ee meesha kasii bixi karto. Bruno Fernandes oo isna saameyn wanaagsan leh United iyo xulka Portugalba inuu kaga wanaagsan yahay saameynta xulka. Markana fiirno koobka adduunka qadar la joogo, Joey Falcao ayaa jira xidiga da'yar ayaa horta Portugal usoo baxay. Tobar Santos xulka Portugal in muddo dheer ayuu hogaaminayaa isagoo Ronaldo xiriirkooda waa u fiicnaa, laakiin bedeladii u dambeeyey oo malaynaysa Ronaldo rekoorada shaqsiga inuu doonayo inuu gaaro maadaama uu aad ugu hanweynayo inuu goolal gaaro uusan fursad kale siisin oo dheeri oo garoon ka saaraya kulimada u dambeeya. Marka xurguftiisa ayaa laga yaabaa Ronaldo inay sababi karto, waana mid laga gara helay oo xulka iyo dhammaan ciyaartoyda iyo taageerayaasha qaranka Portugalba ay ku garab taagan yihiin ciyaartoyda kale ee tababaraha, maadaama ninkan xulkiina maadaama wareeg gruub uu kasoo baxay guulana qaranka uu gaaray. Waxa keliya oo dagaalayna ay tahay in rekoorada shaqsiga ahaa inuu gaari karo lagu hor istaag, laakiin Tobar Santos waxaa isdhihi karaa kalsooni badan oo xulka ka haystaa maadaama in badan oo hogaaminaya Euro iyo Nations League xulka oo la soo qaaday. Marka Ronaldo xataa waxaa suurtagal ahba in shacabka Portugal ay u codeeyeen in aanba la soo safin kulanka caawa, taasaana u niyad wanaagsan xadigaha kale ee xulka Portugal si deganaasha ay ugu ciyaaraan.
Abaad umahadsantahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxiin Kismaayo oo ka tirsan falanqeeyaasha ciyaaraha kubadda cagta ee telefishinka Astana ciyaaraha kafaalooda oo isagoo ku sugan magaalada Muqdisho barnaamijkii la falanqeynaya. Cabdiraxiin, abaad umahadsantahay. Waa tahay dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkeenii ciyaaraha. Intaynu mar kale dib u kulmi doono, ama Sacad uu ku dhaafay sida
gabagabadii idaacaddeenna ku sii siqayna. Markana heesan ayaan ku nasanayna.
kaasi baxsan ee maxamed xasan xuseen la foole ayaa gabagabo u ah idaacaddii galabta ee wararka v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington. Tan iyo kulanti dambe waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.